Գլուխ 62-րդ. Հարված գլխիս. Բացառությամբ մի կարճ ժամանակի ես քինգ ամրոցի հետ կապված ոչ մի հաճելի հիշողություն չունեմ. Իմ բացակայության ժամանակ այստեղ մի քանի նոր սպաներ էին ժամանել. Բայց նրանց մեջ չգտտվեց գոնը մեկը, որի հետ արժեր ծանոթանալ. Ամրոցում ավելի նեղ էր. Տեղավորվելը հեշտ չէր. Մարկիտանտները և առևտրականները արագորեն հարստանում էին. Նրանք կվարտիրմեյստրի, կոմիսարի և անասունի առևտրականների հետ միասին, ըստ երևույթին, միայն բարգավաճում էին. Գեղեցիկ Սքոթը դեռ հիմա էլ համհարձ էր համարվում, և ինչպես միշտ, հագտված էր պճնամոլի պես. Բայց ես համարյա նրա մասին չէի մտածում. Եկա թե չէ, անմիջապես անցա իմ պարտականությունների կատարմանը, սովորականի պես ոչ շատ հաճույքով. Ինձ նույնիսկ թույլ չտվեցին երկար ճանապարհից հետո հանգստանալ. Չթողեցին ճանապարհի փոշին թոթափել. Իսկույն կանչեցին գեներալի մոտ. Ինչու ես նրան այդպես շտապ պետք եկա? Գուցե որևէ մանրամասնություն էր բացվել մենամարտի վերաբերյալ. Գուցե որևէ հին զանցանք էին հիշեցնելու ինձ. Երբ գնում էի գեներալի մոտ, շատ անհանգիստ էի. Բայց պարզվեց, որ իզուր էի անհանգստանում անցյալի համար. Իմանալով, թե ինչ գործի համար է կանչել գեներալը, ես նույնիսկ ափսոսացի, որ դա նկատողություն չէր. Գեներալը զրուցում էր գործակալի հետ. Պարզվեց, որ մտադրվել էին մի անգամ էլ հանդիպել Օմատլայի և Սև Կավի հետ. Եվ ես պետք էի նրանց որպես թարգմանիչ. Ամեն ինչ տեղի էր ունենում իմ ներկայությամբ. Խորհրդակցությունում քննարկվում էր կառավարական զորքերի և բարեկամ հնդկացիների համատեղ գործողությունների պլանը. Վերջինները, իբրև դաշնակիցներ, պետք է դուրս գային հենց իրենց ցեղակիցների դեմ, որոնք ամրացել էին Ամազուր գետի ճահիճներում. Նրանց ճիշտ տեղը հայտնի չէր, բայց հույս ունեին պարզել խաղաղասեր առաջնորդների և հետախույզների օգնությամբ, որոնք արդեն սկսել էին որոնումները. Հետապնդումը նախորոք պայմանավորված էր. Առաջնորդները, որ իրենց ցեղերի հետ հաստատվել էին Բրուք ամրոցում, պետք է գաղտնի գային սովորական ժամադրավայրը, լճի մոտ, անտառում, և հանդիպեին գործակալի ու գեներալի հետ. Ժամադրությունը նշանակված էր հենց նույն երեկո, մութն ընկնելուց հետո, որպեսի թաքնվեին ինչպես գայթակղիչների, այնպես էլ դավաճանների հետաքրքրասեր աչքերից. Երբ արևը մայր մտավ, արդեն բավականաչափ մթնել էր. Լուսինը նվազ էր, 3:40, և մայրամուտից անմիջապես հետո երկնքում չերևաց. Հենց որ մութն ընկավ, մենք, գեներալը, գործակալը և ես, դուրս եկանք ամրոցից այնպես, ինչպես անցյալ անգամ. Առաջնորդները ժամադրավայրում չէին, և դա փոքրինչ զարմացրեց մեզ. Մենք գիտեինք, որ հնդկացիները սովորաբար շատ ճշտապահ են. Ինչը կարող էր ուշացնել նրանց? Հարցնում էին իրար գեներալն ու գործակալը. Պատասխանը չուշացավ. Հեռվից գիշերային քամու հետ մեզ հասան կրակոցների ձայներ, հրացանի և ատրճանակի ուժեղ ճայթյուն. Մենք լսեցինք զիլ մարտական կանչը. «Իյոխո էխի»! Կանչը լսվեց անտառի խորքից. Պարզ էր, որ այստեղ էր գալիս դաժան մարդ. Դա թշնամու շտադրությունը շեղելու համար խորամանկ քայլ կամ կեղծ տագնապ չէր, որպեսի խորամանկությամբ ամրոցից դուրս կանչեին զինվորներին կամ վախեցնեին ժամապահին. Սուր և կատաղի ճիչերից զգացվում էր, որ մարդկային արյուն էր թափվում անտառում. Իմ ուղեկիցները չգիտեին, թե ինչ մտածեին. Ես նկատեցի, որ երկուսն էլ քաջությամբ առանձնապես աչքի չէին ընկնում. Բայց դա գեներալ դառնալու համար բոլորովին էլ պարտադիր չէր. Ռազմական գործողությունների ժամանակ ես հաճախ էի տեսնում, թե ինչպես ամերիկյան սպաները և գեներալները երկչոտաբար թաքնվում էին ծառերի և պարիսների բեկորների ետևը։ Նրանցից մեկը, որը հետո ընտրվեց 20 միլիոնանոց ժողովրդի առաջնորդ, մարտերից մեկում թաքտվեց ճամփեզրի առվի մեջ, փրկվելով պատահական կրակոցներից, այն ժամանակ, երբ լքված բրիգադը, նրանից կես մղոն այն կողմ, կրտսեր լեյտենանտի գլխավորությամբ քաջաբար մարտնչում էր։ Բայց այստեղ ինչու եմ խոսում այդ մասին, աշխարհ այդպիսի հերոսներով լիքն է։
«Այդ նրանք են սատանան տանի»,
բացականչեց գործակալը։
«Դարանակալել են, հարձակվել նրանց վրա, հավանաբար դա սրիկա Պաուելն է»։
«Կարծես թե»,
պատասխանեց գեներալը, որի նյարդերը ըստ երևույթին ավելի ամուր էին և նա խոսում էր ավելի սառնասրտորեն։
«Այո, պետք է որ նրանք լինեն. այդ ուղությամբ մենք զորք չունենք, ոչ մի սպիտակ զինվոր. ընդկացիներն են իրար հետ կռվում. մեր նկատմամբ բարեկամաբար տրամադրված առաջնորդների վրա են հարձակում գործել. դուք ճիշտ եք, Թոմսոն, դա պարզ է»։
«Իսկ եթե այդպես է, գեներալ, ապա մենք ինչու այստեղ սպասենք. եթե նրանք դարանակալել են Օմատլային, ապա անշուշտ թվական գերակշռությունը նրանց կողմն է. նրանք կհաղթեն, մենք չենք կարող այլևս սպասել»։
«Այո, ըստ երևույթին ոչ Օմատլան, ոչ Լուստա հաջոն չեն գա. կարծում եմ, որ մենք կարող ենք վերադառնալ ամրոց»։
Նրանք կարծես տատանվում էին, չիմանալով ինչպես վարվել։ Ես հասկացա, որ երկու գեներալները մտածում էին, հարմար է արդյոք թողնել սկսած գործը և հեռանալ։
«Իսկ եթե նրանք գան»…
սկսեց խոսել արժանավոր զորականը։ Այստեղ ես համարձակվեցի միջամտել։ «Գեներալ, ձեր թույլտվությամբ կարող եմ այստեղ մնալ»,  առաջարկեցի ես։ «Եթե նրանք գան, անմիջապես կվերադառնամ ամրոց և ձեզ այդ մասին տեղյակ կպահեմ»։ Երկու գեներալների համար դժվար էր որևէ ավելի հաճելի բան մտածել։ Իմ առաջարկությունն անմիջապես ընդունվեց, և երկու հերոսները հեռացան։ Ես մենակ մնացի։ Բայց շուտով ստիպված եղա զղջալ իմ չմտածված վեհանձնության համար։ Գեներալները հավանաբար դեռ չէին հասել ամրոց, երբ կռվի աղմուկը լռեց և լսվեց մի բացականչություն. «Կախակուին է»՝ սեմինոլների հաղթական կանչը։ Ես դեռ ականջ էի դնում այդ սուր բացականչություններին, երբ հանկարծ մի քանի հնդկացիներ դուրս թռան թփուտներից և շրջապատեցին ինձ։ Նույնիսկ թույլ լույսի տակ ես կարող էի տարբերել փայլու սրերը, հրացանները, ատրճանակները և տոմահավկները։ Զենքերը աչքիս առաջ էին, շատ մոտիկ, և ես չէի կարող սխալվել և դրանք գլխիս վերևում կայծկլտացող լուսատտիկների տեղ ընդունել։ Դրանից бацի լսեցի պողպատե շեղբերի զնգոցը։ Հնդկացիները հարձակվեցին ինձ վրա, լուռ, հավանաբար այն պատճառով, որ ամրոցը մոտիկ էր։ Իսկ երբ բղավեցի, ինձ շշմեցրեց հարվածը, որից ես կորցրի գիտակցությունս և տապալվեցի գետին։